Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радиодың дауышы қайын бағдарламамызды одан әрі дамыта отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Атырауда сот үкімі шығар алдында екі азамат өз-өздеріне қол жұмсаған оқиға барысы туралы тыңдайтын боласыздар. Қостанайлық Балжан Увалиева өзіне бұрынғы күйеуі қалалық ауданаралық соттың төрағасы Ербол Панзабеков оқ атқанын айтып отыр. Орта Азияда адам саудасы күшейіп тұрғанын британдық журнал жазуда, Қазақстанда жылына 5000 адам саудасының құрбаны болып сыртқа сатылатын нажайлы мәліметтер келтірілуде. Азаттықта қонақта болған Орта Азиялық К+ телеарнасының басшысы Бақытжан Кетебаевтың сұхбаты беріледі. ArcelorMittal кәсіпорнына қарасты шахтада істейтін бірнеше кенші кәсіподақтан шығамыз деп еңбекақыларынан айырылғанына байланысты соттасып жатыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattiq.org сайты арқылы тыңдай аласыздар. Қостанай қаласының тұрғыны Балжан Увалиева қаланың мамандандырылған арнаулы сотының төрағасы бұрынғы күйеуі Ербол Панзабектің өзіне мылтық кезеп қаланың дәл ортасында оқ атқанын мәлімдеді. Увалиева оған кезінде күйеуі болған қазіргі судья Ербол Панзабектің 48 Қытай азаматын кірпіш зауытындағы жұмысқа заңсыз пайдаланып оларды бүркемелеп отыр деген өзінің мәлімдемесі түрткі болғанын айтады. Тақырыпты толығырақ Қостанайдағы тілшіміз Ақылбек Шаяхмет баяндап береді.
Қостанай қаласында Қазан айын 7-сі күні тапа-тал түсте оқ атылды. Және оқ атқан адамдар бірін-бірі танымайтын адамдар емес. Бұған дейін ерлі зайыпты болған және экономикалық сотта бірге судья болып қызмет істеген кісілер. Аденстрой деп аталатын кірпіш зауытының қосалқы иесі Балжан Увалиеваның айтуына қарағанда, оны сол күні автокөлікпен артынан қуған біреулер Қостанай қаласында бағдаршам маңайына тақай берген кезде автокөлік қызылшамға тоқтағанда машинадан түсе сала мылтықпен жүгіріп терезесін сындырып қана қоймаған, аңшы мылтығымен оқ атылған. Алайда мылтық ұстаған адам Ербол деген өзінің бұдан бұрын ажырасып кеткен күйеуі Ербол Панзабеков па әлде басқа адам ба, ол жағын әзірше полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Барлық пәле қызыл кірпіштен басталған көрінеді. Балжан осыдан 1.5 ай бұрын Қостанайдағы мамандандырылған арнаулы соттың төрағасы, яғни өзінің бұрынғы күйеуі Ербол Панзабековтың Қытай Халық Республикасынан келген 48 адам кірпіш зауытында жаңсыз жұмыс істеп жатыр және оны бүркемелеп отыр деген мәлімдеме жасаған. Ал көші-қон полициясының айтуына қарағанда, кірпіш зауытында жұмыс істеген қытайлықтар әуелі 10 шақты адам болған, олар тамыз айының аяғында ұсталған, бірақ оларға қарсы әкімшілік жаза қолданылған. Дегенмен арада 2 ай өткеннен кейін қытайлықтардың саны 40-қа дейін жеткен. Тіпті олардың арасында әйелдер де кәмелет жасына толмаған балалар да болған. Бұл туралы кезінде Қостанайда тұратын журналист Стас Киселев Алматыда шығып тұратын Время газетінде жан-жақ жазған болатын. Қазіргі уақытта кірпіш зауытын Ерболдың бауыры Бексұлтан деген азамат басқарады екен. Бірақ іс жүзінде Бексұлтан басқарғанмен жан жүзінде Балжан осы кірпіш зауытының директоры болып есептеледі. Заңды құжаттар бойынша өткен жылдың өзінде ғана аталған кірпіш зауытында жалпы құны 13 миллион теңгеге бағаланған 655 мыңнан астам дана қызыл кірпіш шығарылған. Ал Ербол Панзабековтың сөзіне қарағанда, оның кірпіш зауытына қатысы жоқ, онымен оның туыстары айналысады, тіпті оның жабдықтарын Қытайдан Ерболдың бауыры еркін алып келген дейді. Алайда зауыт іске қосылғаннан кейін біраз уақыт өткенде осы зауыттың құжаттарын Ербол Панзабековтың өзі келісім беріп, бұрынғы әйелі Балжан інісінің атына жаздырған. Бұл кезде Балжан да сол экономикалық сотта судья болып қызмет атқарған. Содан кейін ол жұмысын тастап, бір жолата аталған кірпіш зауытына директорлық қызметке ауысқан. Ерболдың бұрынғы әйелі Балжан бұрынғы күйеуінің мемлекеттік қызметін шеңберіне сыймайтын іс-әрекетін әшкерелемек ниетте екенін айтып отыр. Ал сот орындары болса, өз мамандарына байланысты әзірше жұмған аузын ашпай бейтарап саясат ұстанып отыр. Азаттық радиосы үшін Қостанайдан Ақыл Қожаұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, соңғы мәліметтерге қарағанда Қостанайдың мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Ербол Панзабеков бұрынғы әйелі Балжан Увалиеваға қастандық жасады деген күдікпен қамауға алынған. Бұл туралы Новости Қазақстан ақпарат агенттігіне облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Елена Кашаринаға сілтеме жасап хабарлап отыр. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр екен, ал бұрынғы ерлі-зайыптылардың қақтығысы мүлікті бөлісуге қатысты туындаған деп Қостанайдағы тілшіміз хабарлады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, аймақ қағатысты хабарларымызды одан әр жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарамағайша көзқарас.
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарлары аймақтан түскен тағы бір хабармен одан әр жалғасады. Яғни Атырау қаласының сотында сәрсенбі күні Аслан Кемелов және Құрманбек Батанов деген екі жігіт соттан әділ үкім талап етіп өздеріне қол жұмсады. Ұзақ мерзімді түрме жазасын алған айыпкердің бірі Аслан Кемелов өзіне пышақ жұмсар алдында әйеліне Қазақстан президентіне қайырылған хат қалдырыпты. Сот кезінде де өзіне тағылған айыпты мойындамаған ол Атырау облысындағы заңсыздықтар жайлы айтып, өзінің әділетсіз сотталып жатқандығын, егер араша болмаса өзін өз өлтіруге баратындығын ескерткен. Бұл жайында Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен телефон арқылы Азаттық тыңдармандарына былай деп баяндап береді.
7 қазан күні Аслан Кемелов және Құрманбек Батанов деген екі азамат Атырау қалалық соты өздеріне үкім шығарар алдында қарындарын кесіп, өздеріне қастандық жасады. Оларға ұрлық жасады, ақша босалады және ұйымдасқан топтық қылмыс жасады деген айып тағылған болатын. Олар қамауға биылғы жылдың 1 сәуірінде алынған еді. Содан бері тергеу тексеру барысында олар өздерінің кінәсіз екендіктерін айтумен болған. Тіпті облыс прокуроры орынбасары Хабиболла Қасымовпен түрмеде болған кездесуде де олар өздерінің айыбы жоқтарын айтқан. Алайда олардың сөзіне прокурордың орынбасары да басқа заң орындары да құлақ аспаған. Сондықтан олар түрмеде отырған кездерінде бірнеше рет қолдарының күре тамырын кесіп, өздеріне қастандық жасау әрекеттеріне барған. Аслан Кемеловтың жұбайы Райланың айтуы бойынша, үкім қалалық сотта 7 қазан күні таң 10:30 оқылады деп хабарланғандықтан, олар сотқа сағат 10:00 келген. Осы кезде олардың күйеулерін ұстап отырған бөлмеден күйеуінің жедел жәрдем шақырыңдар, баспасөзге хабарлаңдар, журналист шақырыңдар деген дауыстарын естіген. Бірақ оларды сот процесі басталады деп сот залына кіргізіп, карттарына бекітіп кеткендіктен олар ары қарай не болып жатқанын біле алмадық дейді. Сондай-ақ Райланың айтуынша, содан соң Аслан Кемелов пен Құрманбек Батановты облыстық ауруханаға апарып, жараларын тігіп, қайтадан сот залына алып келіп, сот үкімін тыңдауға қатыстырған. Ал сот шешімі бойынша Қылмыстық кодекстің ұрлық жасау, ақша боссалау баптары бойынша Аслан Кемеловке 12 жыл, ал Құрманбек Батановқа 8 жыл асау режимдегі түрме жазасы кесілген. Енді тағы бір осы жерде айта кететін мәселе, дәл осы сот үкімі оқылатын күні Аслан Кемелов әйелі Райлаға мынандай хат жазып әкеп беріпті. Бірнеше мекенжайды көрсетіп, өзінің қарсы пікір деп аталған хатын қалдырған екен. Мұнда былай деп жазылыпты: мен Кемелов Аслан осы соңғы сөзінде бүгінгі егеменді еліміздің тұңғыш президенті Назарбаев Атырау облысындағы заң талаптарының сақталмайтыны, ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер басқармасының, прокуратура мен соттың ішінде сыбайлас жемқорлықтың ордасы екенін қалай көрмей жүр? Неге біз кінәсіз адамдарды қорлауға жол береміз? Сіз менің пірмедіңіз ғой, деп жазған екен Назарбаевқа. Содан соң адамгершілік, әділдік заңның сақталмайтын мемлекетте тұрғым келмейді. Қазақстан Республикасының азаматы болғым келмейді. Осы хатты жаза отырып, әділдік болмаса, өз-өзіме қол салып, мына дүниемен қош айтысатыныма сөз беремін, деп хат қалдырып үлгеріпті. Енді қазір сотталушылардың туған туысқандары өздерінің ары қарай бас прокуратураға арызданады мәлімдеп отыр. Сәния Тойкен, Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, соңғы сәтте түскен жаңалықтардың басты тақырыптарымен де таныстыра отырайын. Қазақстан мен ақш ядролық қаруды таратумен күрес саласында белсенді түрде ынтымақтасатын болады. Астанада Түркия мемлекетінің негізін қалаған Мұстафа Кемаль Ататүрк ескерткіш қойылды. Әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын Германия жазушысы жеңіп алды. Ресей тілшісі Елена Милашина Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. НАТО Ресейді Ауғанстандағы рөлін кеңейтуге шақырып отыр. Молдова парламенті келесі президентті осы айдың аяғында сайлайды деп жоспарланып отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әр жалғасады. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай тағы да естеріңізге сала отырайын. Орта Азияда адам саудасы күшейіп тұрған британдық журнал жазып отыр. Қазақстанда жылына 5000 адам адам саудасының құрбаны болып, сыртқа сатылатындық жайлы мәліметтер айтылуда. Азаттықта қонақта болған Орта Азиялық К-плюс телеарнасының басшысы Бақытжан Кедебаевтың сұхбаты беріледі. Сонымен қатар ArcelorMittal кәсіпорнына қарасты шахтада істейтін бірнеше кенші кәсіподақтан шығамыз деп, жалақыларынан айырылғанына байланысты соттасып жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Құрметті тыңдаушы ағайын, үнді магнаты Лакшми Митталдың иелігіндегі қарағандылық көмір бассейндеріне қарасты шахтада істейтін бірнеше кенші осы кәсіпорындағы қорғау кәсіподақ ұйымының жұмысына көңілдері толмай, оның қатарынан өз еріктерімен шыққан. Олар қорғау кәсіподақ кәсіпорын әкімшілігінің айтқанынан шықпайды дейді. Осы әрекеттері үшін олар жалақыларынан да қағылған. Енді кеншілер өз құқығын сот арқылы шешуді көздеп отыр. Бейсенбі қазанның 8-інде осы іске қатысты алғашқы сот отырысы өтті. Кеншілер өздеріне тиесілі қаржы қайтаруды талап етсе, жұмыс беруші жақ кәсіподаққа мүше емес кеншілермен ісіміз жоқ деп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Осы жаздың аяғында 10 кенші кәсіподақтың шығу туралы шешім қабылдап, тиісті арыз жазған болатын. Алайда олар оның арты немен аяқталатындығын аңғармағанда болуы керек. Көп замай әкімшілік тарапынан қысымға алынған 10 кеншінің 6-уы кәсіподаққа қайта қабылданып, қалған 4-уі аяғына дейін баратындығын мәлімдеп отыр. 29 жасар Дмитрий Синявскийдің айтуынша, бұл істе жұмыс берушінің заңсыз әрекеті көзге көрініп тұр. Дегенмен, соңғы сөз соттың шешімінде болмақ.
Мы надеемся на объективное решение суда, конечно же. Всем понятно, что это несправедливо.
Кеншінің сөзіне қарағанда, ArcelorMittal-да жұмыс істейтін кеншілердің жағдайы мәз емес. Алайда олар жұмысынан айырылып қалу немесе айлықтан қағылу сияқты түрлі жайттардан қорқады. Сондықтан да соңғы бірнеше ай бойы айлықтарын толық алмаса да шыдап жүрген көрінеді. Ал кеншілердің құқын қорғау басты міндеті болып табылатын қорғау кәсіподағы жұмыс берушінің мүддесіне қызмет етеді дейді Азаттық радиосына сұхбат берген Дмитрий Синявский.
Вышли мы из профсоюза, потому что одна из причин явилась.
Біз кәсіпорын жұмысымен қанағаттанбағандықтан оның қатарынан шығып кеттік. Бүгінгі таңда кәсіподақтың тындырып жатқаны шамалы. Айлығымыз азайып барады, ал жұмыс жағдайы сол қалпы еш өзгеріссіз қалып отыр.
Практически на прежнем уровне.
Дейді кенші. Бүгінде Дмитрий және оның әріптестері өз құқын кеншілер отбасы қоғамдық бірлестігімен бірлесе қорғауда. Бірлестік жетекшісі Наталья Тамилова өз кезегінде кеншілердің кәсіподақтан шығып кетуі бұрын-соңды кездеспеген жайт екендігін айтады. Алайда кәсіподақ кеншілердің құқын қорғауға қауқары жоқ болса, онда олар өздері өз құқын сот арқылы қорғамақ. Кеншілер өз құқығын жүзеге асыруда. Олар қай ұйымға мүше болғысы келеді, сол ұйымға мүше болуға құқылы. Бұл жағдайда кәсіподақ ешқандай негізсіз кеншілерді алалап отыр. Кәсіподақ мүшелеріне жеңілдіктер мен қосымша көмектер беріліп, басқаларына назар аудармауда. Алайда еңбек стажына қатысты ай сайын берілетін материалдық көмек пен басқа да жеңілдіктерді жұмыс беруші барлығына бірдей беруі тиіс. Дейді Наталья Тамилова. Кәсіподақ қатарынан шыққан 4 кенші сотқа арыз шағымын жұмыс беруші ArcelorMittal басшылығының атына берген. Кеншілер соттан өздеріне тиесілі әрқайсысына орта есеппен 20 000 теңге көлемінде бермей қалған ақшаны қайтаруды талап етіп отыр. Алайда Дмитрий Синявский бейсенбі күні алғашқы сот отырысында қызықты жайттың анықталғандығын айтады.
Біз барлық есеп-қисапты шахтаның әкімшілігі жасайды деп ойлағанбыз. Алайда бүгін сот отырысында біздің айлықтарымыздан белгілі сомаларды ұстап қалуға бас директордың бұйрығымен кәсіподақ төрағасына хаты негізі болғандығы анықталды.
Дейді радиомызға сұхбат берген Дмитрий Синявский. Ал бұл іске қатысты қорғау көмір өндірушілер кәсіподағына хабарласқанымызда оның төрағасы Марат Мергаязов бұл сөздерді жоққа шығарды. 20 мыңға жуық кенші тіркелген кәсіподақтан 4 адам шығып кеткені біз үшін аса маңызды емес деген төраға оларды біреулер үгіттеуі мүмкін дегенде ой айтты.
Я думаю, что они не то что недовольны, просто попали под чьё-то влияние.
Сондай-ақ Марат Мергаязов, егер кеншілер өз қателіктерін түсініп қайтып келсе, біз олардан бас тартпаймыз дегенді айтып отыр. Алайда бұл істі аяғына дейін жеткіземіз деп отырған 4 кенші қазанның 15-інде өтетін ендігі сот отырысына дайындалу үстінде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Орталық Азияда адам саудасы ауыздықталмай отыр. Бизнестің бұл түрінің өсу себебін анықтау үшін зерттеу жүргізген британдық Jane's Intelligence Review журналы бұған біріншіден Ресей мен Қазақстандағы арзан жұмыс күшіне деген сұраныс себеп болса, екінші жағынан Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстандағы жалақының мардымсыздығы түрткі болуда деп отыр. Орта Азияда Қазақстанның көршілес елдеріндегі адам саудасы жағдайына тоқталайық. Орталық Азияға әлемдегі барлық көші-қонның 1.5% ғана тиесілі болса да, аймақтағы елдердің экономикасы мигранттарға барынша тәуелді. Өз кезегінде заңсыз көші-қон адам саудасымен тығыз байланысты. Бұл жерде адам басын саудалаудың бірнеше түрі бар. Мамандардың пікірінше, заңсыз көші-қонның орын алуына әлеуметтік жағдайдың қиындығы, атап айтқанда, жұмыссыздықтың шамадан тыс көбеюі себепкер болуда. Жұмыссыздыққа алдымен жастар ілінетіндіктен адам саудасына ең көп тартылатын да солар. Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанда халықтың 50% 30 жастан аспағандарды құрайды. Халықаралық көші-қон ұйымының Алматы бөлімшесінің айтуынша, нысанаға алдымен ілінетіндер 16 мен 17 жастағы жас жігіттер. Британдық Jane's Intelligence Review журналындағы зерттеу авторларының айтуларына қарағанда, еңбекке тартылмаған жастардың әлі де көптігіне қарамастан, Орталық Азия елдерінің үкіметтері табыс табу үшін шетелдерге кетуге ұмтылып жатқан адамдардың елден шығу ережелеріне қатысты мәселелерді шешуде артта қалып қойған. Тіпті кейбір елдердің өз ішінде ары-бері жүру қиындаған. Өзбекстан мен Түркменстан өз азаматтарының ел ішінде көшіп-қонуына шектеу қойып, шығу визасын талап етеді. Қырғызстан мен Тәжікстанда төлқұжат беру мен кедендік бақылау деңгейінде бюрократтық тосқауылдар қойылған. Бұл жемқорлықтың өсіп, мигранттар мен мемлекеттік аппараттың арасындағы делдалдардың көбеюіне алып келеді. Британдық журналдың жазуынша, шекаралық өткізу бекеттері жемқорлықтың ордасына айналып отыр. Мысалы, Қазақстанда кез келген адам құжаты болмаса да $120 төлеп шекарадан өтіп кетеді. Заңсыз көші-қон процесі негізгі деген үш компоненттің бірігуі арқылы жүзеге асады. Олар жинаушылар, делдалдар және маклерлер. Жинаушылар құрбандарды тауып, оларға жұмыс туралы ұсыныс жасайды. Басында олардың сеніміне кіруге тырысады. Ал делдалдар құрбандардың шекарадан өтуін қамтамасыз етсе, маклерлер құрбандарды нақты жұмыс берушілерге сатады. Жинаушылар әлгіндей адамдар тобын жинап, олардың қолына баратын жерге дейінгі билет ұстатады. Мигранттарды Мәскеуге жеткізген соң, қала шетіндегі оларды жұмыс берушілерге бөле бастайды. Мигранттар қандай да бір ақша тапқанымен, оларға ақыларын толық бермейді. Оларды өздерін тасымалдауға кеткен шығындар бәрлігін төлеуге мәжбүрлейді. Олардың құжаттары жинаушылар мен делдалдардың қолында кепілдікте болады. Шетелге тірі тауар шығаруда Самарқанд, Бұқара, Қарақалпақстан және Ферғана жазығы алдыңғы орында келеді. Жинаушылар мен делдалдардың көпшілігі Өзбекстаннан шыққандар. Жинаушылардың арасында әйелдер де аз емес. Оларды өз араларында бос сөзін әйелге қатыстырып, босихалар деп атайды. Делдалдар әйелдер үшін ерлерге қарағанда көбірек алады. Шамамен әр қайсысы үшін $300-$400 мөлшерінде. Есепке сәйкес барлық жастағы әйелдерді шекарадан құжатсыз өткізеді. Шекара және кеден қызметтеріне пара ретінде жыныстық қызметтер ұсынылады. Олар үшін алып келе жатқан әйелдерді пайдаланады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары адам саудасы тақырыбында одан әрі жалғасады. Адам саудасы өзінің ауқымы мен табыс әкелу көлемі жағынан қару-жарақ пен есірткі саудасынан кейін үшінші орында тұр. Сарапшылар әлемде жылына 5 миллион адамның тірі тауарға айналатындығын айтады. Кейбір деректер бойынша Қазақстан арқылы жылына 5000 кісі адам саудасының құрбаны болып, транзит арқылы сыртқа кетеді. Ал сарапшылар Қазақстан бүгінгі күні адам саудасының өршіген аймағына айналып қана қоймай, көрші елдер арасындағы өткел қызметінде атқарып отырғандығын айтып отыр. Тақырып тәрптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Үстіміздегі жылдың көктемінде Оңтүстік Қазақстан облысында адам саудасымен айналысқан деген күдікке ілінген қылмыстық топ қолға түсті. Олар Шымкенттен қыздарды ұрлап, өзге қалаларға сатып отырған. Ал бойжеткендерді сатып алған жеңгетелер қыздарды ақша үшін жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлеген. Саудаға түскен бойжеткендер әдетте моншаларда қызмет еткен, ал қыздар өздерінің қашып кетпес үшін оларға белгісіз дәрілер беріп отырғандығын айтады.
Сол дәрілерді беріп отырған соң, біз қайта қайта ұйқымыз келе беретін болды. 26 марттан осы уақытқа дейін бізді ұрып соғыста отырды.
Бұл жерден қашуға да, ел сандауға да мүмкіндік болмаған. Біз қай жерде жүрсек, қасымызда ақыранылар болады.
Қылмыскерлер қыздарды 50 мың теңге шамамен 330 ақш долларына сатқан. Және бойжеткендер белгілі соманы ақтауға тиіс. Ал одан түскен қаржыны жеңгетай өз қалтасына басып отырған. Құлдыққа төзбеген қыздардың бірі қашып шығып полицияға хабар берген соң ғана адам саудагерлерінің әрекеті әшкере болды. Мамандардың сөзіне қарағанда, Қазақстанда соңғы жылдары адам саудасымен құлдыққа салу фактілері өсіп келеді. Қазақстанның дағдарыс орталықтарының одағы төрағасы Зульфия Байсакованың айтуынша, өткен жылы адам саудасының 20 фактісі тіркелсе, биылғы жылдың тек 8 айының ішінде 24 факт анықталған көрінеді.
2008 году это данные МВД.
Ішкі істер министрлігінің көрсеткіштері бойынша өткен 2008 жылы адам саудасына қатысты 20 факті тіркелген. Оның ішінде 5-еуі кәмілеттік жасқа толмағандарды сату, адамдарды мақсатты пайдалануға қатысты 4 қылмыстық іс қозғалған. Ал биылғы жылдың алғашқы 90-ында 10 қылмыстық іс қозғалып отыр.
За первый квартал было возбуждено уже 10 уголовных дел.
Дейді Зульфия Байсакова. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, адам сату көлеңкелі бизнесте есірткі мен қару-жарақ сатудан кейінгі 3-ші орында тұр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне сәйкес, жылына құл сатушылардың қолдарына 50 миллиондай адам түседі. Трансұлттық криминалды қылмыстық топтар жыл сайын 7-8 миллиард ақш доллары көлемінде осы салада табыс табады екен. 80%-ға жуығы халықаралық адам саудасын әйелдер мен балалар құраса, 70%-ға жуығы жыныстық эксплуатация мақсатында басқа елдерге сатылады. Қазақстанда кездесетін құлдықты мамандар екіге бөліп қарастырады. Еңбек құлдық және жыныстық құлдық. Сонымен қатар құлдықтардың құрсауына әйел адамдар мен балалар жиі түсіп қалады екен. Қарағанды қаласындағы ақпараттық сараптамалық гендерлік орталығының директоры Наталья Усачева соңғы уақытта республиканың өз ішінде адам саудасы көптеп кездесіп отырғандығын айтады.
Когда мы обращались уже те, кто, ну, как бы сказать, оказались освобождёнными.
Бізге құлдықтан босанған адамдар келеді. 90 жылдары Қазақстанның тұрғындары алдауға түсіп Еуропаның елдеріне, Қытайға, Сауд Аравиясы елдеріне құлдыққа сатылып кетсе, енді Қазақстанның өз ішінде құлдық нарығы қалыптасты.
Одан өзге адам саудасы саласында бірқатар зерттеулер жүргізіп жүрген маман Гүлмира Сұлтанбаева соңғы уақыттары жұмысқа қабілетті ер адамдарды құлдыққа сату фактілері жиі байқалатындығын айтты.
Оңтүстік Қазақстанда Ташкенттен келген 17 жасар жігітті қанауда ұстаған, кәдімгідей жаңада күні-түні жұмысқа салған, сонда анасы халықаралық ұйымдардың қолдауымен оны қайтару үшін ресми жаңада полиция мамандары барғанда, сарапшылар барғанда, ол бұл мен құлдыққа сатып алдым деген сөздер айтқан. Ол жағымсыз тенденциялар.
Осы саланың тағы бір маманы Айнұр Сыздықованың айтуынша, Қазақстан бүгінгі күні адам саудасының өршіген аймағына айналып қана қоймай, көрші елдер арасындағы өткел қызметін де атқарып отырған көрінеді.
Маршруттары әртүрлі. Ақш-тың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін Араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар.
Десек те, кейбір мамандардың пікірінше, бұл тұста Орталық Азияның өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанның жағдайы біршама жақсы көрінеді. Бұл турасында біздің радиомызға Петропавл қаласындағы әйелдерді қолдау орталығының жетекшісі Алина Орлова айтқан болатын.
Проводить, например, аналогию Казахстана с Узбекистан, то, конечно, у нас таких случаев намного меньше.
Айта кету керек, 2006 жылдан бастап қазақстандық бірқатар заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, қылмыстық кодексте адам саудасы деген жаңа термин пайда болды. Бұл өзгеріс қоғамға дендеп енген жаңа бір қылмыс адам саудасының орын алуын мойындаудан пайда болған қадам дейді мамандар.
Ранее статья 128 в уголовном кодексе звучала.
Егер бұрын қылмыстық кодексінің 128-ші бабында қызметке тарту және пайдалану делінсе, 2006 жылдан бастап бұл бапта адам саудасы деп көрсетілген. Бұл факт расталып жатқан жағдайда қылмыскер 15 жылға бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленеді.
Звучит торговля людьми.
Дейді Алматы қаласының ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Валерий Козлов. Басқарма бастығы өткен 2008 жылы бір ғана Алматы қаласының өзінде аталған бап бойынша 3 қылмыстық іс қозғалып, қылмыскерлер тиісті жазасын алған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сауытай.
Құрметті радио тыңдаушыларға, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.